Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Marhamat tinglang. Navbatdagi ishtirokchilarimizdan biri siz aziz birodarlarimiz uchun tayyorlandi. Isoning so'ziga binoan muqaddas yozuv, Xudoning kalomi. Buni o'zgartirish imkonsizdir. Shu bilan birga Iso eski ahdning mavzusi asosan o'zi haqidaligini ta'kidlagan. U har doim o'z ta'limotida eski ahd oyatlarini bajo qilayotgani haqida aytib o'tgan. Mana shu sababdan eski ahd o'z-o'zicha tura olmaydi, chunki u faqat Masihning shaxsi va faoliyatida o'z xulosasini topib, to'la-to'kis kitobga aylanadi. Masihsiz isif. Masihsiz eski ahdning biror qismini to'g'ri tushunib bo'lmaydi. Ana shu ma'noda eski ahd Masih haqidadir. Muqaddas yozuvlarda Xudoning vahiysi qadamma-qadam ochib beriladi. Eng avval Isroilga berilgan va'dalardan boshlab, eski ahd oyatlarining to'liq ma'nosi Isoda ochib beriladi. Albatta, biz yangi ahdni undan oldin kelgan eski ahd yordamida tushunamiz. Lekin Masihdagi Xudoning to'liq vahiysi va kalomgina barchasini oydinlashtirib, ularga ma'no baxsh etadi. Demak, Iso, ya'ni yangi ahd eski ahdni talqin qiladi. Iso va havorilar eski ahd Xudoning kalomi ekanligini to'liq tan olishgan. Eski ahd orqali Xudo o'z xalqiga gapiradi, deb uni hurmat qilishgan. Ular bu kitobga Xudoning xizmatkorlari, payg'ambarlar buyuk sadoqat bilan Xudoning aytganlarini yozib qoldirishgan deb qarashgan. Shu sababli Iso hech qachon eski ahd tarixining haqiqatligiga zarracha ham shubha bilan qaramagan. Aksincha, Isroil tarixida bo'lib o'tgan voqealarda uning o'zi ham alohida o'rin egallashi kerak degan fikrda bo'lgan. Eski ahddagi tarixiy da'volar to'plami bo'lmaganda, ularsiz yangi ahdda nosralik Isoning shaxsi va faoliyatini talqin qilish hech qanday ma'noga ega bo'lmay qolardi. Bundan tashqari, eski ahdga Xudoning haqiqatini izhor etuvchi hokimiyat sifatida qaragan. Teologik bahslar u yerda nima deb yozilganini bilish orqali hal etilgan. Xatoga yo'l qo'yish esa muqaddas yozuvlarga aytilgan narsalarni rad etish deb qaralgan. Farziylar uni ajralish masalasida tekshirib ko'rish uchun so'roqqa tutganlarida u muqaddas yozuvlar, ya'ni eski ahdga murojaat qilardilar. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.